Startautisko notikumu apskats. Veseli klausītoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sandere. Augustā Ukrainā karadarbības rezultātā bojā gojuši 184 civilīdzēvotoji. Līdz ar to tas ir ūtres asiņainokais mienis sitamā karā. Lielokoties īdzēvotoji gojuši bojā Krīvējas armijas apšaudēs. Augustā Ukrainā karadarbības rezultātā nogalinoti 184 civilīdzēvotoji, kuru vidā bija 8 bārni, bet vēl 856 īvainoti, paziņoja ANO augstoko cilvēku tīsēbu komisāra birojas. Augusts palika par ūtru novieju jūšoko mienisi 5 jūļa, kaut karā nogalino vismaz 219 civilīdzēvotojus, bet vēl 1018 īvaino. Augustā lielāko daļa upuru bija Ukrainas valdības kontrolētajās teritorijās, kuras apšaudīja Krīvējas armija. Gandrīz visus karu upurus nogalino raķešu aviācijas bumbu un artilērijas uzbrukumos, bet 2 civilīdzēvotoju goja bojā mīnu sprodziņos. Saskaņā ar ANO aprēķinim kopš Krīvējas pilnamā rūga iebrukuma 2022. Gada 24. Februārī karadarbības rezultātā tika nogalinot vismaz 11743, īvainotas 24614 Ukrainas civilīdzēvotoji. Ukrainas bruņoto spēku komandīrs Aleksandrs Sirskis intervijā telekanālam CNN apgalvo, ka Ukrainas armijas operācija Kurskas apgabalā ir palīdzējusi valsts aizstāvjiem frontē. Stokholmas Arlandas lidostā naktī pirmdienu dēļ lidrobotam tika apturēta lidmašīna izlidošana un uzņemšana, atsaucoties uz Zviedriju policiju ziņā aģentūra Reuters. Zviedrijas civilos aviācijas pārvaldes postovi paviestie, ka virs lidostas pamanēti 4 lidroboti, ir lidosta tika slēgta. Vietējais laikraksts norāda, ka joprojām nav skaidrs, vai lidroboti tika neutralizēti vai tie paši pameta lidostu. Dēļ incidenta vairākas lidmašīnas tika novirzētas uz citām lidostām. Klaipādā itos nedēļas galā mašīnas jākas tika apzaimātas ar burtu Z, kas simbolizē Krīvējas agresiju pret Ukrainu, informē Lietuvas policijas departaments. Burts Z pakrosots izstrējas mašinam, dzēvojamos sātas sīnes, āku ieejas durovam, ir sātas kopņu talpas sīnes, aptīkas lūgu stiklam iz reklāmas stendim, ir dažījis kādas baznīcas zvona. Visus ziņojumus ar uzkrosotajiem burtim Z policija sajām uz sazdiņ. Sokta pirms tīsas izmeklēšana par sabiedriskos kortēbas porkopšanu. Krīvējai naktī svādina veicot trīcīni Ukrainai krīvu drons ielidojas Rumānijas gaisa telpā, tai paviestie Rumānijas aizsardzības ministriem. Pēc brēdinājumiem dzīvotojiem pīrūbežas Tulčas i Konstances rajonos par īspējamajiem gaisa trīcīņu draudiem Rumānijas gaisa spāki pacēluši 2 iznicinotojus F-16, kā veiktu gaisa situācijas monitoringu norodēja ministriem. Itu notikumu laikā radaru novērošanas sistēma konstatē izsako dronu, kas pazarodījās valsts gaisa telpā un pameta valsts teritoriju Ukrainas virzīnī sacēdi ziņojumā. Rumānijas puse pieļauj, ka drons īspējams nozagosīs neapdzīvotā Afedu un atoļinu Peripravas cīmata Tulčas apriņķī, kur ņūļa noteikti meklēšanas operācija. Tikum Baltkrīvējas aktīvistu monitoringa organizācija Belaruskija Hajun naizslāc, ka pie mūsim Rāzaknis novada Gaigalovā nūzagozīs šeihe tipa drons, kas sazdinis reitā lidojas bori Baltkrīvējas teritorijā. Kā aģentūrā, lai tu uzsvēra Latvijas aizsardzības ministrijā, ņemot vērā, ka ņūļa noteikti izmeklēšana par situāciju ministrijā nevar apstiprināt itēdu sasaisti. Atbildīgi dienesti veic padziļinot apstākļu analīzi, kur informācija ir klasificēta. Līdz ar ko būs veikta analīze, aizsardzības ministrijā informēs sabiedrību par secinājumiem, uzsver ministrijā. Atgodinosim, ka sazdien pus 7:00 reitā Novogrudaka rajonā tika pamanīts šeihe tipa drons kamikadze, kas pīcos 16 bija ielidojis Pinskas rajonā. Platformā Telegram svādi norodē Belaruskija Hajun, kas novēro Krīvējas un Baltkrīvējas armijas aktivitātes. Novogrudaka cerūnās Groņas apgabalā 70 km attālumā no rūbežas ar Lietuvu. Pinska Brestes apgabalā pie rūbežas ar Ukrainu. To lokais šeihida porsavītošanos maršruts pa Baltkrīvijas teritoriju nav zināms, bet ir konkrēti zināms, ka šeihids turpino kustēbu, saglabājot kursu izzīmeļiem, piebilst projekta autori. Nūrodēsim, kā tolums no Navahrudakas līdz Rāzaknē ir apmēram 335 km, ar vidēju otrumu 200 km stundā drons varēs sasniegt Rāzakni jau pus 9 no reita skaidroja Belaruskija Hajun. Līdz ar to nav var izslēgt, ka šeihets, kas nozagozās pie Rāzaknis, varētu būt tas pats šeihets, kas no reita lidopi Navahrudakas pīļa un monitoringa centra porstovie. Par šeihedu pie Rāzaknes nozagozušos līdeprātu dievē Boltkrīvu aktīvisti. Latvijas amatpersonu paziņojumos minēts militāras nozēmis krīvējs bezpilota līdeprāts. Paļdiska klausētājs starptautiskos notikuma apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.